Al doilea sfat este un sfat în care suntem îndemnați să calculăm acțiunile noastre. Când suntem capabili să controlăm atitudinile noastre, să facem un pas mai departe și să începem să calculăm acțiunile noastre. În primele versete, versetul 27 la 30, ni se face nouă ceva. Și avem o atitudine la ceea ce ni se face. Din versetul 30 începem, versetul 31 începem noi să facem ceva. Ați observat? E o schimbare de registru. Mai întâi ni se face nouă și apoi noi facem altora. Și e o schimbare foarte importantă de registru pentru cine citește și înțelege. Pentru că mai întâi suntem chemați să ne controlăm atitudinile și apoi să ne calculăm acțiunile. Apoi, de la versetul 37, ni se vorbește despre chibzuință și suntem îndemnați să chibzuim în mod adevărat. Să avem grijă când chibzuim ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pretutindeni, în dreapta, în stânga, înainte, în urmă, în școală, în tot ceea ce există în jurul nostru, să avem grijă ca tot ceea ce spunem, facem și judecăm și gândim și chibzuim să fie în conformitate cu adevărul. Pentru că altfel suntem orbi. Și în cele din urmă, ultimul sfat la care ne îndeamnă cuvântul și lecțiunea din această dimineață este să ne conformăm în mod absolut toate aspectele vieții noastre numai și numai după învățătura Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă auzim și nu ne conformăm la ceea ce auzim, e o problemă. Pentru că în cazul în care auzim și nu ne conformăm, ceea ce auzim nu numai că nu ne ajută, ba dimpotrivă, ne va fi condamnare. Subliniați mai întâi controlul atitudinilor. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi, dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce și pe celălalt, dacă îți ia haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa, oricine îți cere, dă-i și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Expresii prin care suntem chemați să ne controlăm acțiunile și controlându-ne acțiunile se întâmplă două lucruri interesante. Mai întâi, e accentul pe iubire. Pentru că ceea ce ne face să controlăm atitudinile noastre este nu iubirea de noi înșine, ci iubirea semenilor noștri. De aceea începe textul cu a iubi. Pentru că a fi capabil să-ți controlezi atitudinea nu depinde de o pedeapsă pe care s-ar putea să o capeți dacă nu ți-o controlezi, nu depinde de faptul că ai putea să fii rușinat că nu ți-o controlezi, ea nu depinde de o presiune care vine din afară, ea depinde de ceva ce are loc înăuntru. Întotdeauna când iubești, ai puterea să-ți controlezi atitudinile. Și această iubire, fratele Cornel sublinia că este o iubire foarte specifică în textul biblic, pentru că este iubirea agape, adică este iubirea care nu ține de merit, care nu calculează meritul cuiva și care nu se dăruiește în funcție de cât merită cineva, ci este iubirea care pur și simplu iubește pentru că așa alege ea. Ei bine, iubirea aceasta este aspectul fundamental care trebuie să controleze atitudinile noastre. Și în dimineața aceasta Domnul ne dă sfatul acesta. Iubind, controlează-ți atitudinile. Un al doilea aspect, foarte important, este efectul acestei iubiri. Și anume, cum se controlează o atitudine? Și ea întotdeauna are ca țintă înăbușirea impulsurilor. Tare vă rog să fiți atenți, pentru că e foarte practic. Ce înseamnă înăbușirea impulsurilor? Ce-ți vine să faci când primești o palmă? Nu știe nimeni sau nu vrem să spunem. Ce-ți vine să faci când primești o palmă? Îți vine să arăți că nu ești tu chiar prostul lumii. Ei, textul biblic spune, dacă iubești, impulsul acesta va fi înăbușit. Pentru că în loc să dai palma respectivă, dragostea pe care o ai înăuntrul tău îți dă forța să întorci și celălalt obraz, arătând celui ce te lovește că dacă asta are chef să facă, poate să facă. E un control, nu-i așa? E un control la care e bine să verificăm dacă suntem capabili sau nu suntem capabili să-l facem. Ce-ți vine să faci când cineva te blastămă? Că nu-i chiar ușor să fii bagiocorit, blestemat, înjurat, nu? Îți vine să reacționezi. Ei bine, toate impulsurile acestea care vin înspre noi trebuie să fie înăbușite. Și ceea ce le poate înăbuși este această iubire. Este această iubire pe care Dumnezeu a avut-o față de noi, pe care Dumnezeu o are, dar e bine să nu uităm un lucru. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dumnezeu și-a iubit vrăjmașii? Da sau nu? Altă întrebare. Vrăjmașii lui Dumnezeu vor fi sau nu vor fi pedepsiți? Păi și atunci ce fel de iubire e asta? Cum adică ne spune Dumnezeu nouă să iubim pe vrăjmașii noștri și El urmează să se poarte atât de aspru cu vrăjmașii Lui încât ne spune Scriptura că e grozav lucru să cază în mâinile Dumnezeului Celui Viu? Și asta ne arată un lucru, și anume că această iubire are și ea o vreme în care se exprimă. O vreme în care așteaptă ca cel ce ți-a dat palma și a întors și celălalt obraz, într-adevăr să vadă că nu se aștepte să-ți mai tragă încă două palme și să faci același lucru. Iubirea pe care tu o exprimi în încercarea de a rezolva situațiile care apar atunci când ești în reacții cu cineva, trebuie păstrată atâta vreme cât acel cineva nu abuzează și vezi că se întoarce spre tine cu inima, cu ființa și înțelege că ceva e deosebit. Dar vine vremea când această iubire nu mai poate fi iubire. Așa că controlul acestor atitudini ține de această iubire, dar ține și de o anumită înțelepciune. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, trecem la calculul acțiunilor noastre. Pentru că de aici textul ne spune că e vremea să calculăm noi acum, noi începem. Și când vorbim despre calculul acțiunilor noastre, se iau în socoteală niște lucruri foarte interesante. Mai întâi, observați alegerea inițiativei. Pentru că textul spune, ceea ce vrei să ți se facă, ceea ce vrei să-ți facă ție altcineva, ce spune textul? Să faci tu. Să faci tu. Și aici e un calcul foarte bine determinat. Și fiecare dintre noi e foarte important să luăm în calcul lucrul acesta. Niciunul dintre noi nu trebuie să stea și să aștepte până când îi se face ceva, pentru ca mai apoi să facă ceva. Ci bine să aibă inițiativa. Și sigur că această inițiativă face enorm de mult. Și ea izvorăște dintr-o inimă plină de dragoste. Dacă vrei să fii respectat, ce să faci mai întâi? Dacă vrei să nu fii blestemat, nu blestema. Dacă vrei să nu fii bârfit, nu bârfi. Și putem merge cu lista la infinit. Pentru că, de fapt, textul biblic ne spune așa. Și asta se întâmplă de foarte multe ori în viețile noastre. Ce seamănă omul, aceea va. De aceea trebuie să pornim cu inițiativă. Să semănăm ce trebuie și vom secera ceea ce am semănat. Vedem însă nu numai alegerea inițiativei, ci aș vrea să subliniez abandonarea interesului. Atunci când calculezi acțiunile tale, nu este bine ca mereu să ai în calcul interesul tău personal. Și cred că asta subliniază textul aici. Să iubești pe cei ce iubesc. Ce mare lucru! Zice textul, și păcătoși fac la fel. Între tine și ei nu este nicio diferență. Să dai celor ce-ți dau înapoi. Care-i problema? Și păcătoșii fac exact la fel. Nu există nicio diferență. Când calculezi anumite acțiuni, nu le calcula luând în calcul mereu interesul tău personal. Când e vorba de această iubire despre care fratele Cornel vorbea, interesul personal dispare din cazul și din cadrul acesta. Apare altruismul, care e un lucru deosebit de important și deosebit de semnificativ. Să dai celui ce nu-ți poate da înapoi. Să iubești pe cei care nu știu ce înseamnă iubire. Și poate că de cele mai multe ori te vor dezamăgi prin atitudinile lor. Să iubești. Dar nu este imaginea completă dacă nu subliniem și, în acest calcul, așezarea investiției. Pentru că textul ne spune că dacă atunci când alegi să ai inițiativă și atunci când alegi să nu ai niciun interes, trebuie să știi că nu înseamnă că iubirea ta se pierde în aer și că darul tău sau vorbirea ta se pierde neant. Ci trebuie să știi că tot ce faci este de fapt o investiție. Așa ne spune textul. Voi însă să iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva și răsplata voastră. Ce spune mai departe? Va fi mare. E o promisiune pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. E o promisiune pe care o face Domnul Iisus Hristos. Dacă alegi să faci lucruri dezinteresat și calculezi acțiuni de genul acesta, e bine să nu uiți că nu sunt lucruri pierdute, ci sunt lucruri investite, care se vor întoarce spre tine și spre mine cu o răsplată mare. E foarte important să înțelegem că din lumea aceasta nu ducem nimic cu noi, dar putem trimite mult înainte de a merge noi de aici. E bine să înțelegem lucrul acesta. Că de dus cu noi nu putem duce, e adevărat. Mergem cum am venit, fără nimic. Așa spunea și Iov, gol am venit și gol mă voi întoarce. Dar să nu uităm că Domnul Iisus ne-a spus că ne putem aduna comori în cer, înainte de a ajunge acolo. Și calculul acțiunilor noastre este o asemenea lucrare care investește în cer. Un al treilea sfat este această chibzuire. Chibzuire conformă cu adevărul. Și bai, și aici sunt niște lucruri extraordinare. Versetul 37 și 38 ia în calcul echilibrul reciprocității. Și e bine să înțelegem un lucru. Vreau să vă întreb ceva. Este vreunul în dimineața aceasta împreună cu noi care nu va fi judecat niciodată? Da? Spune Domnul Iisus Hristos că dacă noi nu judecăm, niciodată nu o să fim judecați? E evident că textul spune mult mai mult decât pare la prima vedere. Astfel încât să zicem, no, mă, gata, nu judecăm nimic, nu osândim nimic, lăsăm toate lucrurile cu mâscă, dacă noi osândim și judecăm, la fel ne osândește și ne judecă Dumnezeu. Trebuie să spun în dimineața aceasta că nu este niciun suflet aici care nu va fi judecat și probabil că sunt anumite suflete cu noi care vor fi osândite. Domnul să schimbe realitatea aceasta, că ea se poate schimba astăzi. Toți vom fi judecați. Unii vor fi osândiți, unii vor fi răsplătiți. Așa spunea Domnul un pic mai devreme și un pic după. Ce înseamnă echilibrul reciprocității? Înseamnă că atunci când ai evaluat pe cineva, să nu uiți că nu poți să ai două standarde. Nu poți să ai un standard pentru tine și unul pentru celălalt. Nu ți este îngăduit să fii aspru cu cel de lângă tine și să fii tolerant cu tine însuți. Nu se poate. Și lucrul acesta va fi mult mai clar explicit un pic mai târziu. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu caută un echilibru în reciprocitate. Și autoritatea lui Dumnezeu în acest context ne spune așa, cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură vi se va măsura. Dacă ești aspru cu cel de lângă tine, e bine să știi că și în dreptul tău va fi aceeași asprime. Iacov chiar ne spune că e bine să nu fii mulți învățători. Vă aduceți aminte când am studiat epistola lui Iacov în capitolul 3? E bine să nu fii mulți învățători, că învățătorii vor fi judecați mai aspru. Și cu asta trecem la al doilea aspect prins de Domnul Iisus Hristos după acest echilibru al reciprocității și anume la această educație a realității. Adică versetul 39 și 40 ne spune că nu-i bine să iei învățătură de la oricine. Pentru că nu oricine te învață realitatea și adevărul. Și Biblia ne spune clar că sunt anumiți învățători pe care mai ales ne spune Pavel în vremurile din urmă, oamenii îi vor iubi din toată inima. De ce? Pentru că nu vor învăța realitatea, căutarea lor și dorința lor nu va fi să prezinte adevărul, ci va fi să gâdile urechea. Să le spună oamenilor ce vor să audă, să-i facă să se simtă bine și liniștiți. Și oamenii învățători din ăștia vor căuta. Și Domnul spune așa, când un orb se lasă călăuzit de un alt orb, și aici sigur că e o pildă figurativă care ne arată de un om care nu cunoaște adevărul, realitatea, lumina cuvântului lui Dumnezeu, spune și el ceva, dar habar n-ai ce. Dar îți place ce spune și te duci cu el. Unde ajunge orbul călăuzit de alt orb? La groapă. N-au unde să ajungă în altă parte. Că dacă nu văd lumina cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu văd cărarea pe care merg, și apoi textul ne spune un lucru extraordinar. Ucenicul nu poate fi altfel decât este învățătorul. Învățătura pe care o primești va face din tine ceea ce este ea. Ori va face nimic și te va orbi cu totul, ori va face un om care își controlează atitudinile, care își calculează acțiunile și sigur, după părerea mea, în textul nostru învățătorul nu este păstorul bisericii locale, ci învățătorul este marele nostru învățător, Iisus Hristos. El a spus, cine mă ascultă pe mine și mă urmează pe mine, nu va umbla niciodată în întuneric. Va avea întotdeauna lumina vieții. De aceea, în dimineața aceasta, suntem sfătuiți să ne educăm în mod real. Nu să umblăm după învățături care ne plac nouă ci să ne educăm sub marele nostru învățător, Iisus Hristos Domnul, și El să ne deschidă ochii tuturor. De la versetul 41 la 45 este prins un alt aspect, și anume eliminarea răutății. Și aici sunt niște priorități. De la cine trebuie eliminată răutatea, mai întâi? De la cine? Când face comparația, Domnul Iisus Hristos zice că fratele tău are un pai, în timp ce tu ai o bârnă. Și dacă vrem eliminarea acestei răutăți complet, atunci de unde trebuie să începem? De la noi. De la noi. Fiecare trebuie să înceapă de la el. Dacă vrem eliminarea răutății în relațiile noastre, în atitudinile noastre, în acțiunile noastre, trebuie să începem de la noi. Să ne asigurăm atunci când încercăm să lucrăm la viața altuia, că în viața noastră nu există același păcat sau păcat mai grosolan ca acela pe care noi vrem să-l corectăm. Și textul subliniază că orice om are răutate nu pe buze, nu pe ramuri, ci unde? În inimă. Și fundamental să începem eliminarea răului din inimile noastre. Din inimile noastre. Să nu existe nicio intenție rea, să nu existe niciun interes rău, murdar, meschin. Asta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Și asta înseamnă să chibzuiești. Să chibzuiești adevărul, să gândești adevărul, să judeci în conformitate cu adevărul. Nu în conformitate cu părerea ta, cu ideile tale, cu gândurile tale, cu interesele tale. Și ultimul sfat este să te conformezi. Conformarea în toate aspectele vieții după învățătura Domnului Iisus Hristos. Și textul ne arată un lucru evident. Nu oricine îi zice Domnului Iisus Hristos Domnul, îl recunoaște într-adevăr pe Iisus Hristos ca Domn. Și asta ne spune cuvântul de aur și asta ne spune ultima porțiune din această lecțiune. Și e foarte important să subliniem lucrul acesta. Pentru că între noi, majoritatea, dacă nu toți, zicem Doamne, Doamne. Și nu-i greșit, e real. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos rămâne Domnul în vecii vecilor. Și ce faci tu sau ce fac eu nu poate schimba lucrul acesta. Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Întrebarea este, dacă este Domnul în ceea ce mă privește pe mine? Este Domnul numai pentru că îi spun din când în când că-i Domnul? Sau este Domnul pentru că, într-adevăr, pe lângă faptul că îi spun că-i Domnul și îl respect pentru că este Domnul, îl ascult și împlinesc exact ce îmi spune să fac. Când este Iisus Hristos Domnul pentru tine și pentru mine? Nu numai când îi spunem că este Domnul și El vrea să-i spunem Domnul, pentru că este Domnul. Când este El Domn în viețile noastre? Când avem timp să-L auzim și când ceea ce auzim, împlinim. Când viața mea și viața ta se conformează cu cerințele pe care Domnul le are pentru noi. Și frații mei, cum spunea fratele Herman, predica de pe munte e o predică în ea însăși deosebită. Dacă nu știi nimic altceva decât atât, e extraordinar. N-ai cum să aluneci, n-ai cum să cazi, n-ai cum să te prăbușești, pentru că cine se conformează după planul și cuvântul lui Dumnezeu se va ridica, va rămâne în picioare, în ciuda șuvoaielor și apelor și furtunilor, va rămâne în picioare. Unde este, de fapt, problema noastră? De ce de multe ori nu ne putem controla atitudinile și nu ne putem calcula acțiunile și nu putem chibzui după adevăr și realitate? Vă spun eu unde este. Auzim foarte mult și facem fiecare în dreptul lui, ca să nu spun eu cât. Aici este problema. Nu se pune problema astăzi că nu știm, că n-am auzit, că habar nu avem. Problema se pune că auzim și trece pe lângă noi de foarte multe ori tot ce auzim. Și viața noastră nu se schimbă și nu se conformează. În dimineața aceasta, obiectivul acestei lecțiuni este să învățăm să trăim după sfaturile lui Iisus Hristos. Și nimic nu se poate face mai mult decât atât. Fiecare, în dreptul lui, să ia această hotărâre. Nu vreau să fac nimic mai mult și nimic mai puțin decât ceea ce mă învață Iisus Hristos Domnul. Amin.